Sveiki, knygų mylėtojai. Su jumis sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbio vaga ir aš, jos vedėja, Laura Kešytė. Šiandien mūsų studijoje psichoterapeutas, filosofas Gediminas Milašius. Sveiki, Gediminai.
Sveiki.
Na, o mūsų pokalbio epicentre Lenkų šveicarų psichoanalitikės Alice Miller knyga Kūno maištas. Kaip jinai pati teigia, jos visų knygų tema yra vaikystės kančių neigimas. Ir knygoje Kūno maištas, kuri originalo kalba buvo išleista 2004, prieš 10 metų pasirodė pirmas vagos leidimas lietuvių kalba ir šiais metais antrasis leidimas, taigi joje ji kalba ir kelia klausimus, kokios yra tikrų ir stiprių emocijų neigimo pasekmės kūnui. Na ir autorės išvada, jog vaikystėje skriausti žmonės tik visiškai išstumę ir atskyrę emocijas gali mėginti laikytis ketvirtojo dievo įsakymo. Nuo to įsakymo, kuris sako, kad turi gerbti ir mylėti tėvus. Na ir Alice Miller teigia, kad net ir panorėję mes negalime užmegzti ramių pasitikėjimų kupinų tarpusavio santykių, jeigu jie vaikystėje buvo visai kitokie. Kas įdomu ir ką dar noriu paminėti apie Alice Miller, jinai gimė 1923 metais Lenkijoje ir tai yra toks lūžinis laikas gimti žydų šeimoje. Alice Miller išgyveno antrą pasaulinį karą, prisidengusi tapatybę Alicija Rostovska, jos mergautinė pavardė yra England. Su mama ir seserimi ji pabėgo iš geto, bet tėvas mirė gete. Vėliau ji išvyko studijuoti į Šveicariją, sukūrė šeimą, įgijo daktaro laipsnį filosofijos, psichologijos ir sociologijos rėmuose. Ciuriche dirbo psichoterapeute 20 metų ir vėliau visą energiją nukreipė į mokslinį darbą, būtent vaikystėje patirtų traumų srityje. Ir man atrodo, čia toks labai svarbus momentas, paskutinius 20 daugiau savo profesinių metų ji buvo atsiribojusi nuo psichoanalizės, nes senosios psichoanalizės prieigos neleido aukoms atpažinti patirto smurto vaikystėje. Tad pirmiausia, Gediminai, ir noriu jūsų pasiklausti, kokią psichoterapijos sritį jūs atstovaujate, nes jų yra ne viena.
O jo, jų tikrai yra ne viena ir... Ta psichoterapija, kurios aš mokiausi ir kurią dabar praktikuoju, ji vadinasi geštalto psichoterapija. Ji beje atsirado taip pat kaip tam tikra alternatyva ar net toks prieštaravimas vatai tradiciniai freudiškai psichoanalizei. Fricas Pelsas, kuris taip pat yra žydų kilmės, jis tarsi laikomas tėvu ir tokiu išradėju šitos geštalto terapijos ir jis irgi labai nemažai polemizavo, kurdamas savo šitą psichoterapijos kryptį, labai nemažai polemizavo su ta tradicinė psichoanalizė, panašiai kaip ir Alice Miller savaip savo knygose, bet taip pat tą diskusiją tokią turi.
Kokia alternatyva siūlo geštalto terapija? Na, kokia jos ypatybė, skirtybė?
Gal ne tiek aš kalbėčiau apie alternatyvą, kiek apie tam tikrą tokį kampą ar kažkokį kelią, kurio, man atrodo, labai nemažai terapijų, net ir skaitant tą pačią pačius psichoanalitikus. Kelią, kurio pasuka daugelis psichoterapijos krypčių, tai yra link santykio, arčiau link to žmogaus, kuris kreipiasi į psichoterapeutą, kaip su juo būti ir kad dar, kad aš pats kaip psichoterapeutas irgi čia daug ką darau ir didelę įtaką turiu. Ką aš pasakau, kaip aš pasakau, kodėl man šiuo metu žmogus tą ar aną sako. Tai aš irgi dalyvauju, aš labai svarbus. Priešingai tai tokiai pradiniai nuostatai ar Freudo įsivaizdavimui, kad psichoterapeutas turėtų būti kažkoks nematomas, neutralus, vos ne vidinis balsas to paciento galvoje.
Kokiomis aplinkybėmis į jūsų rankas pakliuvo ši knyga? Kodėl nusprendėte ją skaityti tokią aibę knygų šiandien?
Šiandien iš tikrųjų žiauriai daug tų psichologijos srities knygų, visokių savipagalbos knygų, bet Taip. Aš ją perskaičiau daug anksčiau. Kaip ji papuolė man į rankas, aš neprisimenu, bet aš tikrai prisimenu iki dabar, kad ji man paliko įspūdį knygos, kurią tikrai verta perskaityti bet kokiam žmogui, kuris ar turi daug žinių apie psichologiją, psichoterapiją, ar visai jų neturi, ar pažįsta save, ar nelabai kažkaip savęs pažįsta, bet ji yra paprasta skaityti ir ji tokį palieka tikrai įspūdį, ją galima suprasti.
paminėjote, kad yra daug knygų psichologijos, savipagalbos temomis ir skaitydama šią knygą, aš pagavau, kad aš labai įtariai skaitau, nes na, mes nežinome, ką mes skaitome. Yra daug įvairios literatūros, turime būti jai kritiški, bet kuo toliau skaičiau, mane ta knyga labai, labai pagavo, labai traukė, tuo labiau pradėjau galvoti, kad Alice Miller yra man tokia lyg, na, jeigu reikėtų lyginti su filosofija, kuri jums artima, tokia savotiška savo srities Hannah Arendt.
Aš lygiai, kaip jūs Laura sakė, truputį apie Miller kilmę ir biografiją, aš irgi žvilgtelėjau į tai ir man pasirodė neatsitiktinai, kad štai žmogus, kuris yra kilęs iš tos rytų Europos, ji tuo laiku pakankamai tokias nepatogias idėjas apie vaiko tokius skriaudimą arba kiek jis gali patirti šeimoje kažkokių traumų. Toks žmogus, kuris yra kilęs iš, na, kaip čia pasakius, iš tokios geografinės ir tokios geopolitinės vietos, kuri apskritai yra tokia daug traumų. Gyventi toj vietoj, kur mes gyvenam, yra nelengva. Pavyzdžiui, šiuo metu visas mūsų toks regionas, kur kas lengviau supranta, pavyzdžiui, kas dedasi Ukrainoje, kaip čia reaguoti tai, negu, tarkime, nu, kažkur ten Italijoje ar toliau toj vakarinėje Europoje. Tai ten, kur pats gyvenimas yra ramesnis ir tokių turi mažiau iššūkių kelią, yra sunkiau prisiversti galvoti apie dalykus, kurie nu, nemalonus, skaudus ir taip toliau. O mes tiesiog tą dažnai išgyvenam. Mums nereikia prisiversti, mums reikia kažką su tuo daryti. Tai manau, visai neatsitiktinai Miller kilmė ir jos vat, pasirinktos po to gyvenime temos, jos va šitaip sutampa.
Šioje vietoje paskaitysiu Paulos istorija. 26 metų nuo alergijų kenčianti moteris Paula rašo. Vaikystėje apsilankantis dėdė kas kart prie jo seksualiai priekabiaudavo. Šeimos narių akivaizdoje įžūliai liesdavo jai krūtis. Tuo pat metu šis dėdė buvo vienintelis žmogus, skyręs mergaitei dėmesio ir viešnagių metu su ja užsiimdavęs. Niekas jos neužstojo. O jai pasiskundus, tėvai atsakė, kad pati turėtų to neleisti. Užuot apgynę, jie užkrovė vaikui atsakomybę. Dabargi dėdė sirgo vėžiu, bet Paula nenorėjo jo lankyti. Ji niršo ant to senyvo žmogaus. Paulos psichoterapeutė manė, kad vėliau ji gailėsis to nepadariusi. Taigi Paula užgniaužė tikruosius pasipiktinimo jausmus ir nuėjo jo aplankyti. Netrukus po dėdės mirties prisiminimai apie jo priekabiavimo virto kai kuo kitu. Dabar ji netgi pajuto meilę mirusiam dėdai. Psichoterapeutė džiaugiasi. Paulo taip pat buvo patenkinta savimi, neva meilė ją pagydė nuo neapykantos ir alergijų. Bet staiga kilo sunki astma, moteris duso ir nesuprato. Nuo ko susirgo? Juk jie jautėsi dora, dėdė atleido, jo nebesmerkė. Taigi už ką ši bausmė? Galiausiai jį perskaitė vieną mano knygą ir man parašė. Astma išnyko, kai tik jie atsisakė, kabutėse, meilės dėdėj. Šią citatą paskaičiau neatsitiktinai. Alice Miller rašo, jog tokios lygos kaip alergija yra rezultatas konflikto, kuris vyksta mumyse tarp to, ką jaučia mūsų kūnas ir to, ką mes norime jausti. Gediminai, o kaip dažnai jūsų praktikoje komplikuoti, neišspręsti, nenuoširdų santykiai su tėvais virsta fizinėmis ligomis?
Priešingai negu Alice Miller vat, laikais, dabar na, kažkokios psichologinės savijautos ar tų pačių traumų, ar šiaip kažkokių svarbių įvykių gyvenime sąsaja su kūnu ir su tokia savijauta ir tokia fizinė savijauta yra, nu, kur kas tokia priimtinesnė, įprastesnė idėja. Tai aišku, kad mes esam vienas kažkoks organizmas ir kad mus veikia viskas. Tai, ką jūs dabar paskaitėte tą citatą, tai tokia atlikta analizė ar kažkoks pasakojimas, kaip Miller ar, pavyzdžiui, kažkoks kitas psichoterapeutas mato kažkokį atvejį tokį visą. Bet šiaip dažniausiai su kuo susiduria kasdien, vat, ar psichologai, ar psichoterapeutai, yra tokie smulkesni dalykai, kurie vis tiek reiškiasi per kūną, per kažkokią savijautas, tas pačias ligas. Tai viskas taip yra buitiškiau, dažniausiai žmogus kažkaip eina tirtis pas tokius kūno gydytojus, kas yra labai gerai. Svarbu yra pasitikrinti. Ir kai jau neranda, tada pradeda galvoti, nu jo, nu čia turbūt tai, vat, kas vadinama psichosomatika. Ir vienai per kitai ateina ir tada pradeda domėtis. Būna ne tik ligų, na, vat kaip ten alergija, astma kažkas, arba, nu, tos visas autoimuninės ligos, na, visas rinkinys. Iš esmės tai nėra kažkokių specifinių ligų, kurios, štai, būtų ypač, būtent tos ligos yra, vat, atseit, psichosomatinės. Ir dar, man atrodo, labai svarbu nedaryti tokių tiesioginių sąsajų, kad jeigu A, tai B, jeigu vat, kažkokia trauma, tai vat, tokia liga. Arba atvirkščiai, jeigu tu sergi šituo, tai vadinas, tai turbūt, žinok, ten kažką patyrei. Tai čia vėl mes matyt grįžtume prie tos pačios klasikinės psichoanalizės, su kuria ta pati Miller kovojo. Ar ne? Tos schemos, kaip turėtų ar galėtų būti, jos yra... Jos kažką duoda tam tikrai įsivaizdavimui, bet jas taikyti kiekvienam konkrečiam žmogui yra gana pavojinga. Tai daug svarbiau yra kažkaip pamažu suprasti, kokiam lauke žmogus gyvena dabar, kokiam jis gyveno anksčiau, koks buvo, pavyzdžiui, laukas jo tų pačių, jo paties šeimos, kai jis buvo vaikas. Na, ir iš to pamažu galima susigaudyti, kas čia veikia, kas su juo vyksta iš vis. Ir tada galbūt jau ir pasiūlyti pačiam žmogui, nu, ar jam skamba, kad jo savijauta kažkaip siejasi su tuo, apie ką, pavyzdžiui, mes kalbam dabar.
Mes apkalbėjome fizinio kūno išraiškas, bet yra ir nefiziniai simptomai. Alice Miller mini tokius kaip nemeilė sau, arba noras gelbėti visus kitus, tik ne save patį, savo poreikių toks paneigimas. Ar tie dalykai gali indikuoti, ar jums tai kaip ta raudona vėliavėlė užsidega būtent atsižvelgti arba eiti giliau su jūsų klientu į vaikystę, tam tikri kažkokie tai, na, ne fiziniai, bet būtent emociniai aspektai?
Jie turbūt iškyla visų pirma. Nes vis vienas žmogus ateina, na, ieškodamas pagalbos ir kažkaip jis blogai jaučiasi gyvenime. Ir tada nuo to visada prasideda juk, net nesvarbu kokia ta terapijos kryptis, bet visada prasideda nuo čia ir dabar, kas dabar su juo vyksta. Nu, dabar ir dabar šiuo momentu ir šiaip šiuo metu gyvenime ir ta visa vaikystė ir jo istorija ir netgi jo kūno istorija, ji iškyla, ar taip, kaip čia pasakius, išsitraukia natūraliai. Jeigu už kažko užsikabina ir tada pats žmogus, pavyzdžiui, prisimena. Arba jis sustabdo ir sako, va, o dabar kažkodėl prisiminiau. Kartais neišsitraukia ir tada... Man pasidaro įdomu ir tada aš leidžiu savo klausti žmogaus arba domėtis arba va taip tyrinėti. Bet kaip jau aš prieš tai sakiau, man atrodo labai svarbi taisyklė yra ne tiek stengtis interpretuoti ir suprasti, kiek pačiam žmogui nu taip leisti save pajusti ir dabartinį ir o kaip jam buvo tada gyventi ten su tėvais. O kaip jis tada jautėsi? O kaip jam buvo tai, ką, nu, kaip elgėsi, pavyzdžiui, tėtis ten ar mama ar dar kažkas. Ir žmonės netgi kartais žino arba gali papasakoti, bet jie nelabai žino, kas tai, kaip jiems šitai buvo. Kaip jie, kokį poveikį jiems padarė. Nes vėl priartėjant prie Miller knygos, nes tai, kas mums nemalonu arba... ką man buvo sunku išgyventi, aš šiaip esu linkęs, na, kažkaip nustumti ar kur nors padėti toliau į kažkokį stalčiuką. Ir jo neišsitraukti, o kam išsitraukti dalykus, kurie nemalonus. Ir visgi tam stalčiuke jie yra tarsi saugiai padėti, o veikia. Veikia arba, va kaip šita autorė rašo, per kūną, arba veikia tiesiog... Na, kaip mano kasdieniam gyvenime kažkokie nepatogumai, ar aš kažko bijau, nedrįstu, neleidžiu savo, na, ir taip toliau, ir taip toliau.
Miller nemažai pasisako apie psichoterapeutus, netgi žinomus ir pripažintus, kurie, kaip jinai teigia, užsimerkia prieš vaikystėje patirtas kančias. knygoje beje, jinai analizuoja arba išskleidžia ir žinomų autorių, rašytojų, Kafkos, Dostojevskio, Prusto, Virginijos Woolf gyvenimo ir tam tikrus vaikystės epizodus. Nemažai knygoje taip pat akcentuoja, jog tas ketvirtasis dekalogo įsakymas, tūkstančius metų, veikiantis mūsų, vadinkime taip, kultūrinė sąmonė, jisai veikia ir psichoterapiją. Ir kaip tik turiu ištrauką Elizabetos istoriją, kurią norėčiau pailiustruoti. 28 metų Elizabeta rašo. Vaikystėje motina mane labai skriaudė. Jeigu jai kas nors nepatikdavo, ji man kumščiais daužydavo per galvą, trankydavo ją į sieną, peždavo plaukus. Niekaip negalėjau nuo to apsiginti, nes nesuprasdavau, nuo ko ji pratrūksta, nenumaniau, kaip to išvengti. Taigi, kiek galėdama, stengiausi iš pat pradžių pastebėti menkiausius jos nuotaikų sviravimus. Vildamas, kad prisitaikysi išvengsiu protrūkių. Kartais man pavykdavo, bet dažniausiai ne. Prieš kelerius metus susirgusi depresiją, nuėjau pas psichoterapeutę ir jai daug pasakojau apie savo vaikystę. Iš pradžių viskas vyko kuo puikiausiai. Atrodė, kad ji manęs klausosi ir man nuo to nepaprastai palengvėjo. Kartais ji pasakydavo man nepatinkamų dalykų, bet man, kaip visada, sekėsi nesuvokti savo jausmų ir prisitaikyti prie jos mąstysenos. Bet labai greitai psichoterapeutė man ėmė aiškinti, kad turiu susitaikyti su savo motina. Jei nenoriu visą gyvenimą nešioti savyje neapykantos, tada man trūko kantrybė ir aš nutraukiau psichoterapiją. Prieš tai dar pasakiau psichoterapeutai, kad geriau žinau, ką jaučiu savo motinai. Man tai reikia pasiklausti savo kūno. Kas kart, kai susitikusi su mama užgniaužiu savo jausmus, kūnas sunkiais simptomais man duoda pavojaus signalą. Čia tokia, sakyčiau, kažkuria prasme netgi laiminga istorija, nes klientė, pacientė pasipriešino tam, kas jos manimu buvo jai svetimai primesta.
Tam epizode vaizduojama ta moteris, ta klientė, ji atrodo labai sąmoninga. Tai jau apie save suprantanti, jau apie save žinanti ir tada, žinoma, ji turi pakankamai, pavadinkime, tokio savipalaikymo, kad pasipriešintų net terapeutai. Tai taip kartais būna ir šiuo atveju taip kaip čia vaizduoja Miller, gerai, kad taip įvyko, ji tiesiog nebedarė, kas jai netinka, bet tokių sąmoningų klientų tai nėra daug, arba žmonės juk todėl ir ateina, kad jie nelabai supranta, kas su jais vyksta, o kažkaip negerai gyvent. Tai iki to sąmoningumo dar reikia kažkaip atkeliauti. Aš nemažai mokykloje dirbau, mokytojų, tiesą sakant, virš 20 metų, ir aš labai dažnai susidurdavau kaip vaikai, kurie irgi turi tokį ne ypač gerą bagažą iš šeimos, ne ypač daug ko į jų tokį krepšelį pridėjo. Ir jie bando, patekę ten pavyzdžiui darželį arba po to patekę į mokyklą, jie bando kažkaip išgyventi, daryti, kas jiems liepiama, būti geri. Vaikaigi nori būti geri. Netgi kai jie visai maištavoja, priešinasi, jis nori kažkaip čia tikti, prisitaikyti, tikti, kad jo neišmestų iš šeimos, nežinau, iš mokyklos. Ir jiems labai sunku. Jiems sunku paprasčiausiai susikaupti, jiems sunku išbūti. Visi tokie atrodytų iš pirmo žvilgsnio suaugusiam žmogui paprastesni įgūdžiai, ir tai ne visiems. Tai vaikui yra tai, ko jis mokosi. Ir jeigu aš turiu iš šeimos daug krepšelėje pridėta, tokios tolerancijos, kad mane pakentė, kad leido man pykti, leido reikšti jausmus, klausė iš viso, kaip aš ten jaučiuos ir visa kita, tai tada tokiam vaikui yra daug lengviau būti su kitais, pavyzdžiui, bendramžiais. O tam, kuris viso to nepatyrė, o dar plus, jeigu patyrė, ką čia Miller vis rašo savo knygoje, ar ne, tai iš tiesų sudėtinga. Ir tai yra absoliučiai natūralu. Bet dažnai tokie vaikai yra vis tiek laikomi, kažkoks jisai, ar jis, anksčiau tai būdavo, kad tai tinginys. Dabar šito yra mažiau, nors irgi pasitaiko, prilipinti tokią etiketę. Dabar mėgstama diagnozuoti. Jis ten hiperaktyvus, jis ten toks, anoks, trečioks. Reikia kažkaip gydyti, reikia įtaisyti tą vaiką. Bet jo hiperaktyvumas, pavyzdžiui, jis yra absoliučiai sveika reakcija į tai, kaip jis iki šiol gyveno. Ir jeigu jis turi atsinešęs iš savo praeities tokį nerimo lygį, jis niekaip negalės būti ramus klasėje. Tai šitai gal nepadeda, pavyzdžiui, mokytojui, kaip jam su tuo būti, ar ne, reikia galvoti, reikia pasitelkti kitų žmonių ir ieškoti sprendimų, bet jį užgniaužinėti ir raminti tą vaiką irgi nieko gero iš to neišės. Jis tada pyksta, jis tada maištauja ir taip toliau, ir taip toliau, arba, kaip vėl Miller rašo, gali prasidėti kažkokios, nežinau, ligos ar kas.
O kaip jūs manot, va čia laikiniai psichologijoje, psichiatrijoje, psichoterapijoje ir tas ketvirtas Dievo įsakymas, ar jis vis dar yra įsakymas, ar yra linkę psichoterapeutai sakyti, atleisk savo tėvams, nes tai yra tavo sėkmės sąlyga. Mes dažnai girdime šitą citatą, aš prisipažinsiu iki šitos knygos, aš pati tuo tikėjau. Nors, kai pradėjau galvot, kodėl aš tuo tikėjau, kaip ir neradau įtikinamų argumentų savo, tai atrodė, na, čia tos, žinot, vienos iš gyvenimo tiesų, kur ateina karta iš kartos su tokia tam tikra mistika ir kažkas žino, kad taip yra, bet kodėl?
Aš iš tiesų nežinau, kaip ten su ta psichoterapija ir terapeutais, aš tokio neturiu matymo, bendrauju su kolegomis, bendrauju su ten bičiuliais ar kažkokiais pažįstamais terapeutais, bet man sunku spręsti apskritai. Aš tik tai suprantu, kad tai, kas Miller gyvenimo laikotarpiu, arba pavyzdžiui, jai pačiai, nu, va, tokia krikščioniškoji kultūra, ar ne, darė didesnę įtaką negu šiandien. Tas Miller taip kartojamas knygoje, ten ketvirtas Dievo įsakymas, ketvirtas įsakymas. Jis taip dabar neskamba aktualiai. Tai aš sakau, kad, valau, koks tas ketvirtas? Visai nemaža dalis žmonių nežinos, kas tas ketvirtas. Tai,
bet žinos, kad reikia gerbti ir mylėti tėvus.
Taip, tokia nuostata turbūt ir toliau ji taip pakankamai yra, sklando. Turbūt, manau, pasikeitė santykis ir su tais pačiais tėvais, kaip ir pasikeitė santykis, aš nežinau, pavyzdžiui, poroje ar šeimoje, arba kaip iš vis šeima suvokiama. Bet dėl to atleidimo, čia yra įdomus dalykas, aš irgi apie tai galvojau. Aš nežinau, kiek tų terapeutų ar ten kažkokių specialistų taip skatina atleisti, bet man visada atrodė, kad atleidimas yra pasekmė, paskutinė stotelė, ne pirma. Mhm. Tai yra, aš turiu kažką padaryti, kad aš galėčiau atleisti žmogui, ant kurio, pavyzdžiui, pykstu, arba aš jaučiu nuoskaudą, kad mane įskaudino ar įžeidė. Tai ką man reikia padaryti, kad aš galėčiau atleisti? Pirma, gal reikia supykti. Supykti ar susipykti, kad ir tai, kaip tai skambėtų, taip truputį keistai. Tai kaip susipykti ir tai kaip tada atleisti. Nu va taip, kad jeigu aš jaučiuosi įskaudintas ir aš pradedu erzintis ir pykti ir tai yra, ko aš negaliu atleisti žmogui. Tai jeigu man pavyktų susipykti ir atsakytų tas žmogus, nes ar būtent tėvai, draugas, partneris ar dar kažkas, tuomet tikėtina, aš galiu jam pasakyti, kas su manim vyko. Ir šiuo atveju aš turiu galvoju susipykti kaip tokį pozityvų dalyką.
Mano, pavyzdžiui, gyvenime ir ką Miller irgi apie tai rašo, tai yra toks problemos intelektualizavimas, kai, na, tu tarsi iš aukščiau pasižiūri, racionalizuoti bandai, aš dabar turiu atleisti, nes atleisti yra patogiau, aš galiu būti aukščiau nei tas žmogus, na ir visi tie niuansai, arba jeigu aš dabar pyksiu, tai aš čia sau kenksiu, pyktis man nieko neduoda, yra daugybė tų ir klišių, tai aš tiesiog kažkaip pradėjau galvoti, kad tas atleidimo kelias, jisai ilgas, klaidus ir sudėtingas.
Tai apie ką jūs dabar kalbėjot, aš vadinu suprasti. Dažnai žmonės sako, bet aš suprantu, ir ten tie mano tėvai ten jautėsi taip ir taip, ir jiems buvo taip ir anaip. Jo, sakau, tai gerai, kad supranti, o kaip tu jautiesi? Vis tiek pykstu, man kažkaip negerai. Aš visiškai sutinku, jo, taip racionalizuoti galima, tas nepadeda dažniausiai. Čia yra kitas paradoksas, kad nuo ten Froido laikais atrodė, kad jeigu mes kažką įsisąmoninsim, ta prasme suprasim racionaliai, tai dings mano savijautą ar problema ar kažkas. Ne. Aš galiu daug suprasti, bet aš vis tiek blogai jaučiuosi. Šitaip neveikia ir jeigu aš kažko nesu išgyvenęs, ar tai būtų vaikystėje, ar šiaip palyginus visai neseniai, tai aš vis tik tai man teks tą išgyventi. Jeigu aš kažko ant kažko nesu supykęs kaip reikiant ir kažką su tuo padaręs tą, ką man reikia padaryti, tai man teks vis tiek šitą kažkaip pereiti. Jeigu aš nesu išgedėjęs kažkokios netikties, kokia jį bebūtų, nu tai man anksčiau ir vėliau reikės tą padaryti, jeigu aš noriu toliau gyventi, neprisirišęs prie savo kažkokios praeities.
Įsileisti ir justi ilgai uždarytas emocijos. O ką tai reiškia? Ką reiškia pabūti su tuo jausmu? Kaip nenubėgti, kaip iš karto vat, neleisti savo protui, neįsisukti į vieną, kitą, trečią ratilą, kur jau tavo jausmas bus paskutiniai vietoj.
Iš esmės, turbūt ir dėl to žmonės ateina į psichoterapiją, kad rastų, kaip ta Miller vadina, tokį išmano ar kažkokį jautrų liudytoją, kuris padeda likti. Ir ne tik padeda likti, bet ir būtent paliudyje. Tai yra, kai žmogus kažką sako, aš tada esu arba kaip liudytojas, arba kaip veidrodis, arba dar kokia čia metafora sugalvojus, nu, aš jam galiu gražinti. Ir ne tik gražinti, bet ir, nu, tai patvirtinti. Ir tada save, ta žmogus save gali sau susigražinti. Tokį, koks jis iš tikrųjų yra, kaip jis iš tikrųjų jaučiasi. Tai va, šia prasme, nu, kaip išgyventi tuos jausmus, kuriuos aš nesu išgyvenęs. Nu, tai turbūt yra, kitai žodžiais tariant, jausti savim, būti savim. Ne padėti kažkur savo kažkokių dalių, pusių. Aš galiu priimti save visą ir tokį, ir kaip man ten buvo skaudu, ir kaip aš čia pykstu, ir kad šito man gėda.
Bet jeigu aš priimsiu save tokį, koks aš esu, ar mane priims kiti, ar priims mano šeima, mane pasikeitusi, ar priims mano draugai, ar aš galėsiu dirbti su tais pačiais žmonėmis, kurie galbūt dirba patyčių kultūroje, o aš pripratęs užsidėti kaukę, grįžtų namo, atsidarau butelį vyno, išgeriu, bet kažkaip tveriu. Aš manau, kad tokia istorija galėtų būti atpažįstama, tai kaip ištraukti iš to.
Taip, ir vėl mes tada grįžtam prie va, tos pačios Miller va, tokių temų šitoj knygoje liečiamų. Ne visada ir nebūtinai mane priims tą aplinką. Iš tikrųjų, tai klausimas labai, labai taiklus. Žmogus ateina iš kažkokios savo aplinkos, savo konteksto, savo lauko. Ir terapijoje, jeigu jis sėkminga ir jeigu ji veikia pamažu, jis keičiasi. Ir jis keičiasi ne šiaip kažkaip. Tampa ten tipo geresnis, bet jis tampa labiau savim. Ir tikrai galimas daiktas, kad ten vis sugrįžęs į tą savo aplinką, jis kažkam gali būti nepatogus. Nu, tiems patiems, pavyzdžiui, tėvams, arba pažįstamiems, arba vėl netgi partneriui, ir taip toliau, ir taip toliau. Man tai atrodo tikrai labai svarbu ir šitą visada žmonėms, nu, kažkaip sakyti, ar ne tam tikrą prasme įspėti, kad tai, ką jie ruošiasi daryti, va šita visa psichoterapijos kelionė, ji yra, nu, ji yra iššūkis. Ar tikrai tu nori, nu, būti savim? Bet gali viskas keistis. Tai yra kelias būti, jaustis laisvai.
Pabaigai, man yra labai įdomus aspektas, apie jį rašiusi yra tokia kita psichoanalitikė Judith Lewis Herman. Čia paanonsuosiu, kad YouTube platformoje rasite pokalbį su Moterų informacijos centro valdybos nare visuomenininkė Ugnė Dalinkevičiūtė. Mes kalbėjomės apie smurtą patiriančias moteris ir kaip tik toje knygoje yra rašoma apie Froido ištakas, apie tuos tyrimus, kurie, na, buvo revoliucingi, bet Froidas jų atsisakė. Jisai tarsi užbraukė brūkšnį ir pradėjo kalbėti kita kalba. Įvesiu į kontekstą, kad prieš pat lūžį į mūsų 20 amžių Froidas pateikė ataskaitą, parengtą savo pokalbį su pacientais pagrindu, pavadintą isterijos etiologija. Dabargi ta isterija 19 amžių buvo laikoma tokiu įprastu reiškiniu, kad faktiškai niekas nesiemė apibūdinti nuosekliau. Ir dauguma gydytojų tikėjo, jog šia liga teserga moteris, o prasideda ji gimdoje. Taigi Froidas buvo nebejojęs, kad jis nustatė šaltinį isterijos ir cituojant jį patį, tai yra vieną kartą ar kelis kart pasikartojusi nebrandi seksualinė patirtis. ta patirtis dažniausiai prievartinė. Tačiau vos po metų Froidas paneigė traumos kaip isterijos kilmės teoriją. Jam nerima kelia jo hipotezės suponuojamos socialinės implikacijos. Ir kadangi isterija sirgo daugybę moterų ir ne tik Paryžiaus tuometinio proletariato sluoksniuose, bet ir respektabiliuose šeimose, jis išsigando tos išvados ir Alice Miller apie tai kalba, apie tą pokytį, apie tą Froido pasikeitimą. Tai iš tiesų, kaip jūs matote šitą situaciją?
Aš nesijaučiu kažkoks labai Froido ekspertas. Man tik atrodo, kad tokios stambios figūros, kurios idėjų istorijoje, nu, toje pačioje filosofijoje, arba šiaip, vat, nu, civilizacijoje, ar ne, mūsų, bent jau tokiai europiniai vakarų, pasiūlo kažkokią labai svarbią idėją išranda, sugalvoja. Tai va tos figūros, jos toliau ją vysto, iki savo, reiškia, gyvenimo galo vysto. Aišku, kad gali kilti visokių pakankamai prieštaringų tokių, nu, minčių tame kelyje. Dar po to yra visokie sekėjai, atsiranda dar interpretacijos. Ir va tos stambios figūros, jos apauga. Jos labai apauga paaiškinimais, interpretacijomis ir taip toliau, ir taip toliau. Kartais man net atrodo toks gan bergždžias dalykas bandyti ten, ai, tai jis sakė iš pradžių taip, o po to, anaip, tai kaip čia iš tikrųjų, o kas yra, o koks čia tikrasis Froidas, o tai kur čia tiesa. Tai nėra tos tiesos ir kažkokia yra tokia brandolinė idėja, nu, kad tai, kas su manim vyksta gyvenime ir ko aš nesuvokiu, kad pasitelkęs į pagalbą žmogų, psichoterapeutą, aš galiu įsisąmoninti kažką. Tai yra tokia labai paprasta centrinė Froido mintis. Ar ne? Ir tas įsisąmonimas jau čia tada vėl atsiranda psichoterapijos kryptis, visa kita ir taip toliau, visokie būdai, bet mintis tai yra tokia. Ir šiaip juk Froidas buvo gydytojas. Tai nieko nuostabaus, man atrodo, kad jis ieško priežasties, tikroji priežastis, iš kur čia kyla. Gydytojai visada norisi atrasti, nu, kažkaip aiškiai, nu, kažkokią aiškią priežastį. Kas sukelia ligą? Aha, šitas. O, dabar aišku. Bet psichoterapija, aš tai matau, daug joje yra, netgi sakyčiau, labai daug tokio neapibrieštumo, neaiškumo. Ir tiesą sakant, man atrodo, terapeutas visų pirma turi šitą galėti toleruoti. Ateina žmogus po kažkiek laiko ilgo darbo ir jis vėl iš naujo prie savo. Ir galvoja, tai dieve, tai ką, viskas per niek. Bet čia yra jo kelias, jo būdas. Jis tikrinasi, jis grįžta, jis abejoja, jis bijo.
O tas kelias, jisai turi progresą?
Jis yra kaip kelionė. Jis yra kaip kelionė, kur abudu tie keliautojai iš pradžių bando susitarti arba kažkaip pamatyti arba numatyti kažkokį tikslą, kur mes eisim, link ko. Jis gali keistis eigoje. Ir tada tie abudu keliautojai, jie pradeda kelionę ir eina. Ir nėra aišku visiškai, ką jie atras kelyje. Ir kažkas, ką jie pakeliui atranda ar su kuo susiduria, arba netgi ką patiria, gali pamažu keisti netgi tą tikslą, kur mes einam, ar link ko. Tai ne tiek kaip progresą, kiek kaip kelionę aš matau, kaip tokį santykį, kuris irgi vystosi, kuris neaišku į ką galiausiai atves, bet šalia to neaiškumo ir neapibrieštumo, kas vyks mūsų kelionėje, man atrodo, nuolat svarbu tikslintis abiems ir psichoterapeutui, ir žmogui, kuris ateina pagalbos, dėl ko mes susitinkam, ką mes čia veikiam. Tai va šitą tikrintis ir vėl suderinti.
Tai turiu paskutinį klausimą. Vasarą daugelis keliauja. Knygų skaitymas irgi yra galbūt dalis kai kurių kelionės svarbių elementų ir aš jūsų prašiau prieš laidą pasigalvoti, jeigu norite parekomenduoti knygas ar knygą, galbūt vasarai, galbūt rudenį, ne tiek svarbu, tema, kurią jūs norite visiškai laisvai. Tai ar atsinešėte tokį krepšelį knygų?
Krepšelio ne, bet tokia lentynėlė turiu. Jūs, kai, Laura, paklausėt manęs, iš tikrųjų per kokią pusę minutės man šovė į galvą Kiotsė Barbarų belaukiant. man jinai kažkodėl atrodo tai, ką aš mielai, nu, labai įvairiems žmonėms rekomenduočiau. Galbūt žmogus, kuris tikrai labai mažai skaito ir retai taip sunkiai įveikinės, ar ne, nes ten vis tiek yra toks neskubrus veiksmas. Bet šiaip ji apskritai, man atrodo, labai geras kūrinys ir geras tekstas, bet netgi šiandien, vat, mūsų visoje situacijoje ir kokie įvykiai aplinkui vyksta, man atrodo labai puikus romanas, labai nuostabus, labai verta perskaityti. Ir apskritai, kai jūs manęs paklausite, aš galvojau visų pirma apie grožinę literatūrą. Aš negalvojau apie vat, tokią specialią, apie ten psichologinės knygas, savipagalbos. Ir dar kartą aš grįžau prie to, kad štai pavyzdžiui, Alice Miller knygos, ar bent kai kurios, ar bent jau ši. Vat jeigu man kažkas mane prispaustų ir sakytų, nu bet visgi iš tos ryties. Jo, aš sakyčiau, tikrai, imk perskaityk, ji neverčia kažkuo pradėti tikėti ar ten kažkaip galvoti būtinai, bet ji atveria tokį svarbų, iš tikrųjų, apie kiekvieną iš mūsų, nu, tokį kažkokį puslapį.
Ir jinai parašyta pakankamai tokia, na, lengva forma, čia toks nėra psichoterapijos Hegelis, kur skaitytum turėtum galvoti, kaip čia viena sąvoka su kita susijusi.
Ne, čia kažkoks psichoterapijos Platonas.
Tai ačiū Gediminai už šį susitikimą, už šį pokalbį apie Alice Miller kūno maištą ir gražios jums likusios vasaros ir iki kitų susitikimų kitose formatuose.
Ačiū už kvietimą. Iki.